galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
dhegaystayaal waa arbuco bisha maars sana waa 4/10 sanadkan waa 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16/10 iyo 19/10 mitaban iyo bogeena VOA somali.com waxaana idaacadda galabta si wada jir ah kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danturi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtan waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo mooshin kalsooni darro ah ka gudbiyay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari.
Waxaa la socotaa guddoomiye Jawaari 4 sano oo soo hayay guddoomka baarlamaanka uu soo hayay hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama ansaala. Guud ahaan baarlamaankii jilaaca ka muuqda guddoomka awgiis ayaa loo hoseyn waayay dastuurkii.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
ciidankii oo maraya meel dhagax leh ayay geenyadii qoobkeedii dhagax ku qaadan, kolkaas uu dib ugu feeneenay faras ka dambeeyey oo intuu ku dhacay ninkii ku joogay dhulka ku riday. horta maalintaas bay geenyadaasi fineen la baxda.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore si ku soo dhowaada warkii caalamka.
saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee Puntland ayaa ku dhintay weerar kala duwan oo dhacay xalay iyo maanta. laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa maanta geeriyooday qarax ka dhashay miino lagu aasay wadada gasha tuulada Galgala oo ay isticmaalaan gaadiidka ciidamada Puntland. dhinaca kale, askari ka tirsan ciidamada booliiska gobolka Bare ayaa xalayta tuugasho lagu dilay xilli uu marayay meel u dhow suuqa magaalada Boosaaso. waxaa kaloo goobtaasi lagu dilay askarigaasi laga helay nin kale oo shacab ah oo dhaawacan. saraakiil ayaa VOA-da la soo xiriirtay, waxaana ay u xaqiijiyeen in ay ku jiraan baaritaano la xiriira dhacdada lagu dilay ninka askariga.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa la filayaa inay sharaxdo sida dowladdeeda ay u qorsheynayso inay uga jawaabto sumayntii Britain lagu sumeeyey nin sirdoon hore ahaa iyo gabar u dhalay. waxa ay siisay ruushka tan iyo saqdii dhexe ee xalay in ay uga soo jawaabaan sidii gaaska dareemayaasha dila ee ruushka uu sameeyey loogu isticmaalay bishan afarteedii in lagu weeraro Sergey Skripal iyo weliba gabadhiisii Yulia oo ku sugnaa magaalada Salisbury ee dalka Britain. dowladda ruushka ayaa diiday eedayntaasi loo soo jeediyey iyagoo aanan ka jawaabin dalabka ay gudbisay ra-iisul wasaare May, taasoo ay ku goodisay inay keeni doonto haddii aan laga jawaabin ama falcelin degdeg ah in ay arrintaasi ka bixin doonto Britain. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka waxay sheegtay talaadadii in ay ka jawaab celin doonin tallaabo walba in ay ka jawaab celin doonto tallaabo walba oo Britain ay cunuqabateen ugu soo rogto iyadoo la xiriirinaysa weerarkaasi. wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan arrintaasina warbaahinta caalamka qaarkood ayaa soo warinaya in Britain ay eriday 23 diblomaasiyiin ruush ah.
10,000 oo arday oo wax ka barata dugsiyada dalkan Mareykanka iyo macalimiintooda ayaa maanta fasalladooda dibadda uga soo baxayse ay u xusuustaan 17 arday ee ku dhintay bil ka hor weerar lagu qaaday dugsi sare oo ku yaala Parkland, Florida. ardada ayaa marka saacadda magaalooyinkooda ay 10 aroornimo ku beegantahay iskuullada dibadda uga soo baxaya muddo 17 daqiiqo ah, iyagoo daqad kastana ku xasuusanaya mid kasta oo 17 arday ee weerarkii Parkland ku dhintay. waxaana ay dalbanayaan in lasoo afjaro dhaqanka toogashada dad aan waxba galabsan iyo xakamaynta qoryaha. qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in suubaxooda uu yahay mid ay kaga dhan yihiin wax ka qabad la-aanta kongareska ee weerarada noocaasa. waxaanay sheegeen in ardada ay xaq u leeyihiin in ay wax ku bartaan macallimiintana ay wax ugu dhigaan bii'ad aan laga walwalaynin in lagu dilo iyagoo ku jira fasalladooda, isla markaasina waalidiintu ay xaq u leeyihiin in caruurtooda dugsiyada ay u soo dirsadaan subaxdii ayna guryahooda dib ugu laabtaan iyaga oo nabadqaba.
Mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee guddihoosaadka sirdoonka ayaa sheegay shalay inay isku dayi doonaan in ay horay u sii wadaan baaritaanka faragelinta ruushka ee la sheegay in uu ku sameeyey doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ee ku awoodda badan guddigani ay sheegeen inay soo gabagabeeyeen baaritaankaasi. Aadam Sheef oo ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ee guddigan ayaa soo saaray warbixinka kooban 22 bog oo faahfaahinaysa wadiiqooyinka baaritaankaasi ay aaminsan yihiin dimuqraadiyiintu in ay ku sii wadi karaan baaritaanka iyagoo wareysanaya saraakiil aqalka cad ka tirsan iyo kuwa hore uga tirsanaa ololihii madaxtinimada ee Trump iyo xubnaha sirdoonka Mareykanka. Aadam Sheef ayaa sheegay in mudanayaasha jamhuuriga ay warbixin ka qoreen baaritaankii ay muddada sanadka ay soo wadeen guddigaasi, taasoo uu ku tilmaamay mid marin habaabinaysa bulshada, isagoo ku qiimeeyey in ay la mid ahaan lahayd haddiiba aqalka cad arrintaasi ay wax ka qori lahaayeen. Janawari 2017 ayaa waxay hay-adaha sirdoonka Mareykanku sheegeen in madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu amray in la marin habaabiyo fikradihii ay qabeen dadka Mareykanka ah si saameyn loogu yeesho doorashada Mareykanka, iyadoo dowladda Ruushkana ay doonaysay oo ay door bidaysay Trump raadinaysana fursad lagaga adkaado musharaxii xisbiga dimuqraadiga ee xilligaasi Hillary Clinton.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa waxa ay gudbiyeen mooshin ka dhana guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaare. Xildhibaanada ayaa ku eedeeyey Jawaare inuu ragaadiyey geedi socodka dib u eegista dastuurka ku takrifal awoodeed iyo caburinta ra'yiga xildhibaanada sida lagu sheegay qoraal loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka. Xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka ayaa u baahan 3 meelood labo aqalka baarlamaanka oo ka kooban 275 xubnood. Falastiin Axmed Imaan oo istuudiyaha ugu welisa ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxa ay kula xiriirtay mid ka mid ah xildhibaanada seexay mooshinka, xildhibaan Daahir Amiin Jeesu oo wareysigan la yeelatay.
Exactly, waa maasantahay Falastiin. Waxaan ka mid ahay xildhibaanada gudbisay, aan ka mid ahay marka wax si aan u arko waa un gudbintii aan gudbiyey muxuu ahaa aan ka midka ahaa 100 iyo dheeraadkii xildhibaanada ee ku gudbiyey. Anagu waxaan u aragnaa inay tahay wax sharci ah, wax xaq ah, wax ummadda Soomaaliyeed danaheeda ka tarjumaya inay tahay aan u aragnaa.
Marka xilligan hadda lagu jiro oo dowladani sanad iyo wax yar iyada dhanba ay jirto oo loo arkaayo inay tahay sanad ay nabad ku dhameysanayso, maxaa keenay in mooshin aad keentaan? Haddiise mar mooshinku uu bilowdo, waaye aragnimadii hore sooma tusayso in ay dhibaato badan iyo dib u dhac badan ay u horseedeyso dalka?
Falastiinay waxa dhan oo aan mooshinku u keenay waxaa sabab u ah in ummadda Soomaaliyeed waqti adna ka lumin. Sidaad la socotiin, baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyada baarlamaanka waxaa tilmaamaya qodobka 68-aad farqadii 3-aad waxay leedahay guddiyada baarlamaanka guddi kasta shaqada uu xilsaari yahay inuu madax bannaan yahay. Marka uma madax bannaano guddiyada shaqadoodii, xaqiiqatan qodobka muxuu ahaa 63 xarafkiisa a wuxuu tilmaamayaa baarlamaanka federaalka in uu loo igmaday dastuurkii dalka. Waxaad la socotaa guddoomiye Jawaare 4 sano oo soo hayay, muxuu ahaa guddoonka baarlamaanka uu soo hayay, hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama aan taaban.
Marka taas eedeeda ma waxaa la guddoomiyaha mase adinkaa iska le xildhibaana ahaan yaa la
eedeeda wuxuu ku leeyahay baarlamaanka wixii la horkeena ayay eegaan. Guud ahaan baarlamaankii jilaaca ka muuqda guddoonka awgiisa ayaa loo hokeyn waayay dastuurkii oo muxuu ahaawuxuu noqday dastuurkii dalka ee aan xaqa u laheyn ee noola igmaday ayaa waxaa noqday ee uu dastuurka tilmaamaya qodobkaata aan sheegay 63 farqadiisa a xarafkiisa a bal akriya waxaa loo igmaday oo keliya baarlamaanka federaalka mana aragno dastuurkii gudiyo gacanta loo geliyey haw yaraatee inay nagula soo noqdaan way diideen asagana asagoo difaacayo dhahaya hala keena dhahaya hal maalin shacabka soomaaliyeed dhigihii kuma ayna dhacno dastuurkii dalka hadda uu noqdo NGO hadda uu noqdo oo dad garabka uu saaran yahay guddoonkii baarlamaanka ee aanu igmanay in afhayeenka speakerka baarlamaanka oo afhayeenka baarlamaanka waa asoo ka hadlaya aanan la arag so meeshaas uma taalla dayacnaan oo baarlamaankii soomaaliyeed uu dayacan yahay ilaan baarlamaanka speakerkiisa asaa afhayeenkiisa wixii loo qaldan yahay inuu ka hadlo uu yiraahdo baarlamaanka hala keeno dastuur asagaa uu igmanay inuu yiraahdo asagaa laga rabay
markaxildhibaan intaa adinku hor keenteen halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyey intaad adinku hor keenteen guddoomiyuhu ma idinku diiday oo ma idin yiri ma qaban karno mana ka hadlayno haddii aan loo keenin baarlamaanka qofuu ka yahay inkastoo uu guddoomiyihii yahay maxaa lagu eedayaa ma la hor keenqof
waaye lagama dhihi karo falastiin waa afhayeenkii baarlamaanka baarlamaanka boqol mar ayaan ka hadalnay war dastuurkii dalka dadow garabka u saaran yahay guddoomiyihii ka hadal kasoo dhici boqol maraa la yidhaahdaa marka waan wuxuu asaga u jeedo muxuu ahay u arkaya in baarlamaankii muxuu ahay sagaaladna uu kuguul daraysay de kanna waxaan u aragnaa inuu isguul daraysanayo
ha laakiin baarlamaanka hadda muddu xirnaa hadduu isku soo noqday kulanka ugu horeeyaa furmay mooshinkan ma la dhihi karaa intii uu xirnaa xildhibaanada fasax kuma jirin
mooshinfalastiin markuu furmay waxay ahayd inuu markaas baaqi jeediyo oo ay u yidhaahda suuqii dalka annagaa noola igmaday waxaan garabka lagu shito hadda meel lala tagaya hala jooji hala keeno ma ka haysaa maya ma laga haya ilaa iyo hadda baarlamaankii sagaalaadna kama uusa hadlin kanna kama uusa hadlin dayacnaan badan baa jirta waajibkiina saarayaan gudunlaan lahay
marka hadda ma waxaan rabtaan eedi baarlamaanka
garanaysaa
xildhibaan
baarlamaankii sagaalaad waxaan xasuustaa baarlamaankii sagaalaad
xildhibaan adigoo saas
xildhibaan aniga ilamidda waaye ma aha boqortooyi soo dartimaha waa bedelaynaa hadduu jilacsanyahay
marka adigoo saas u og oo uu hore idin soo hogaamiyey ayaa mar labaad la doortay Jawaare ma ahan qof aan la aqoonin ama inta lasoo arkay layidhi kanaguma anfaco kanaguma anfaco hadda soo ma muuqato in eedi baarlamaanka si guud uu ulahaa aa rabtaan inaad guddoomiyaha saartaan
maya guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada shaksiga uu ku yahay eed oo hadda asaga keligii gaar loo saaraayo oo aanan ka ahayn inuu muxuu ahay waajibkii saarnaay inuu ka hadlo oo muxuu ahay sharci dejinta waxyaabaha faragelinta ku haysato iyo dhibaatooyinka jira iyo guddiyada ruuxooda ay shaqadooda u madax banaan falastiin halkeen kuu sheegaa haddii maanta baarlamaanka 15 guddi waa 15 guddi waxaa ku jira farsaamul guddiga arrimaha dibadda ku jira haddii maanta xildhibaana wafdi ah ay yimaadiin gudoomi Jawaare xogeyntiisa hoose inta u dirsado guriga geysana oona dantiisa oo ulahayo wixii ay rabeen kala sheekeysana waxaan arkaynaa haddayba ugu badato waxaan arkaynaa asaga oo baarlamaankii le wafdigaanaa joogo marka guddiyada xataa shaqadoodii ma qabsan karaana
xildhibaan Daar Amiin Jeeso ma aha markii ugu horreysay oo mooshin ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama guddoomiye baarlamaan aan kaa wareysano baarlamaanka dad badan waxay u arkaan shaqada keliya oo dalka uu ka qabta inay tahay inay mooshin keenaan ama ay xukuumad ridaan ama guddoomiye ay la dagaalaan ama madaxweyne baarlamaanka dhaqankaas soo jireenka ah ee mooshinka keliya ah ma jira miyaa qaab kale oo aad wax u saxi kartaan oo aan ahayn inaad mooshin keentaan
baarlin waxaan filayay in aad horta marka ugu horreysa adiga oo hadda maanta qarbiga jooga oo dalalka hore u mari jooga inaad mooshin macnihiisa aad fahamtay mooshin waa biil biilna baarlamaan aa ku shaqeeyo mooshin sidiisaba waa biil wax la keena wax lasoo hindi soo gudbin waay marka haddii aan soo gudbinay inuu guddoonka ayna xun yahay oo aan iska bedelno guddoonka la-aan yeelano ma aha in shacabka qalab loogu fasiro ma aha mooshinka
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo khadka telefoonka isagu magaalada Muqdisho jooga ugu warramayay Falastiin Axmed Imaan
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay dhinaca xildhibaanada taageersan gudoomiyaha baarlamaanka ama ka soo horjeeda mooshinkan, balse ay noo sheegeen inaanay weli go'aansan in ay mooshinkan ka hadlaan. Idaacadeena soo socda ayaadna ku maqli doontaan jawaabta ay ka bixiyaan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Hiiraana waxay sheegeen in xiisad colaadeed ay kasoo cusboonaatay qaybo ka mid a gobolkaasi, iyadoo deegaanka xiisadu ay ka jirto laga soo sheegayo in ay markaasi ay xiisada ka jiraan. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan.
Waxaa maalmihii hadda aan soo dhaafnay colaada ka soo cusboonaadeen deegaan hoos yimaada degmada Maxaas oo dhinaca waqooyi uga aadan tuulada Goobo oo la yidhaahdo Ceelgod iyo Ceel Shuquw eriyadaas. Khasaare waxaa dhacay sida la ii sheegay, 3 qof ayaa dhimatay. Waxaan deegaankaa ka dirnay Maxaaseed odayaasha dhaqanka inay nabad ku soo dabaalaan arrimahaas, iyo saraakiisha ciidamada oo ugu horeeyo General Tredisho. Dhanka kalena aniga runtii lamaan hadal, laakiin waxa ay wada hadleen gudoomiyaha degmada Maxaas iyo maamulka deegaankaas Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa wada hadlay in arrintaas nabad lagu soo dabaalo oo odayaasha iyo maamulka meesha ka jira la iskaashado. Labada dhinacba sidaas ayaan ku wada hadalnay.
Gudoomiye, maxay tahay sababta waxa xiisada soo cusboonaysiiyey xilligan?
Runtii waa horta waa caqli darro oo lama dhihi karo, iyo hadda waxaasi waxay ku salaysan yihiin xikmad lama dhihi karo. Laakiin haddii haddana sababta uun laysuqa qabsanaya dib ugu laabto, deegaan dhul deegaan oo maaragtay reemiyigu dee ay wada daaqaan ayaa waxaasi ka dhex kacayaan, colaadu meelahaasi ka imaanayaan. Waxaana suurtagala oo suurtagal ah inay gacmo ku leeyihiin nimankii nabadiidka ahaa oo ay gacmaha kula jiraan, oo iyagoo u ekaysiinaya in yaa tolbeelaya yaa ree hebelahay yaa maali jiray, iyagoo sawirka noocaas u dhigaya inay danaqaasi ka fulinayaan waa tuhumada aan qabnay ka mid tahay. Laakiin waxyaabaha hadda laysku qabanaya inta badan waa uun dhul deegaan, waa deegaan wax laysku qabanaya.
Waxaa jirtay dhacdo ka horreysay oo sanadkii hore ka dhacday deegaanka, waa dagaalkii Baanyalay. Ma la dhihi karaa xiriir wuxuu la leeyahay dhacdadaas oo aanan weli xal laga gaarin?
Horta dadka reer miyiga ahi runtii ma qiimeeyaan khasaaraha intuu la ekaan doono iyo waxa lagu dirirayaa miisaankooda intii leegyihiin iyo dhibaatada ka imaan karta. Waa suurtagal waxa kaasiba dagaalku ka dhacay waa dhul deegaan oo macnaha daaq laysugu yimid ayaa shoob markaa dagaaladaasiba ka dhaceen. Haddana taasi hadda taaganina kama foga, deegaamadii kama foga. Marka waa suurtagal in isxiriixu oo ilaa waqtigii soo xiriiray waa suurtagal. Laakiin waxaad moodaa haddii aan si dhaba arrimahaas looga gaarin xal waara ama nabadgelyo looga gaarin, seembiri inay imaanayso isqabsiga iyo deegaameyntu, isku qabsiga deegaanku inuu imaanayo.
Gudoomiye, hadalkaadii hore waxaa ku jiray waxaa laga yaabaa inay lug ku leeyihiin qolyaha nabadiidka oo aad ula jeedo Al-Shabaab. Marka saameyn intee la'eg ayay deegaanka ay colaadaha ka jiraan oo Al-Shabaab ku leeyahay?
Al-Shabaab hadda ma joogo, macnaha deegaanka dagaal ka socdo hadda asagu ma dhex taagna. Laakiin wax hadda aan isleeyahay meeshaasuu fariisin ku leeyahay oo dagaalku ku jiraana ma jiraan. Laakiin waxaan qiyaasi karnaa dhaqamada uu isticmaalo ayaa waxa ah asagu shabaabku ama dadka argagixisadahay waa nidaamdiid, sideedaba meel nidaam ka jiro ayaa kuma baryi karaan. Siyaabaha ay u ugaarsadaana waxa ah seembiri waxay yacni ayagu olog la yihiin ama heshiis la yihiin meelaha dhibaatadu ka jirto. Marka ma aha wax hadda aan leeyahay dhacdo heble iyo dhacdo heble iyo dhacdo heble suubiyeen, laakiin waa waxyaaba aan qiyaasi karno in aysan marna ka maqnaa doonin, iyagoo u jeeda in ay ku milmaan amay la yeeshaan xiriir dhow dadka shacabka, in aan isku dayno ama aan baadi doono sidii gogol nabadeed loo dhigi lahaa, xal waaran loogu soo dabaali lahaa dadkaas walaalaha ah, masaakiinta. Runtii macnaha masaakiin waxaan ka wadaa sabab ay isu dilaan ma jirto, duruufta ay hadda ku jiraan iyo inay isdilaanaan isbixi karinba maba isbixi kartaba. Waa dad walaala, waa wiil iyo abtigi dadaris ahaa oo meesha wada deganaa oo maxaan ku iraahdaa macaariif ah oo walaal ah oo tol ah oo deegaan ka dhexeeyo. Sababay markay isu bi'iyaan maalin walba ma jirto.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo u warramay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Shantii bishii August sanadkii hore 2017 ayaa waxaa weerar banbaan lagu qaaday masaajidka Darul Faruq ee ku yaala gobolka Minnesota. Banbaadaasi ayaa waxaa lagu tuuray xafiiska imaamka masaajidka in yar ka hor salaada subaxii, iyadoo imaamkana markaas uu xafiiska maqnaa, hase yeeshee qaruxu uu burbur u geystay xafiiskii iyo qaybihii kale ee u dhowaa. Dhacdadaasi oo idaacadda VOA ay xilligaasi si faahfaahsan uga warantay ayaa hay-adaha ammaanku aanay ku guuleysan qabashada qofkii weerarka geystay, hase yeeshee habeenkii xalay ahaa ayaa hay-adda FBI-du waxa ay shaacisay in la qabtay nin loo tirinayo in weerarkaas uu ka dambeeyey. Hay-adda ayaa shir jiraa iyadoo ku qabatay isla masaajidka dhibku uu ka dhacay. Haddaba faahfaahinta qabashada ninkaasi ayaa wargaheenna Maxamuud Mascad waxa uu ka wareystay Maxamed Maxamuud Carab oo ah madaxa masaajidka Darul Faruq.
Waxaan la soo xiriiray xafiiska dambi baarista ama hay-adda loo yaqaano dabagalka dambiyada, waxayna noo sheegeen inay akhbaar noo hayaan. Akhbaartaasoo ay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaan si fadhi aan ku wada fadhina idin siino. Waan tagnay adugu muddo 3 daqiiqo u qaatay inaan meeshii tagno. Marka waxaa fadhiyay dadka wada socday hay-adihii kala duwanaa ee ku jira baaritaanka. Waxay noo sheegeen markaan meeshii tagnay in 3 nin oo cadaan ah oo qolyahan xagjirka ahaa muslimiinta la dagaalamo ay u badinayaan kulli. Markaas may cadeynin, laakiin warkaas ay u dhigeen inay la xiran yihiin, xabsi ku jiraan, ayagoo lagu qabtay hub aad u fara badan iyo qaraaxyo waxyaalaha qarxa. Marka 3 nin la qabtay oo xabsiga la geeyay baa waxaa baaritaankii lagu ogaaday inay ahaayeen dadkii ka dambeeyay qaraxii halka nagu dhacay August 2017.
Marka 3 qaraxa ma halkan bay ka wada geysteen, mise qof ka mid ah geysto kuwa kale wala shaqeynin, ma leedii kala sheegay?
Say noo sheegeen qolyaha FBI-du 3 nin gaari bay kasoo kireysteen pickup Nissan oo madow. Marka Central Illinois bay ka yimaadeen, gaarigaasay kasoo kireysteen halkaas ilaa iyo waxay usoo socdeen halkan. Dabcan kulli macluumaad bay ka hayeen masaajidkayaga iyo waxyaalahan qabana iyo dacwada ka socota iyo sheekheena Sheekh Waliid xafiiskiisa way mataqana cabirteen. Marka 3 wada socdaa qaraxa sameeyey say sheegteen.
Ma la idin sheegay dadkaasi in ay asalka ahaayeen dad halkan kasoo jeeda oo reer Minnesota mise gobolkaas Illinois ayba dangiyeen halkaa bay ka yimaadeen?
Dadka sida hadda ilaa hadda macluumaadka aan ku hayna asal waxay kasoo jeedaan gobolkaas Illinois ee Chicago, waxayna ay aad maxaa dhihi jiray kulley u baaritaan ugu wadaan hadda dadkii la xiriiray iyo dadkii ay dabcan la xiriireen, iyo waxa aad baaritaan ugu socdaa hay-adahan argagixisada ahee Islaam la dagaalka in ay soo mataqaana ogaadaan in xiriirka ay la leeyihiin hay-ad badan oo jira cadaan oo sameysan oo dadka muslimiinta la dirirsan oo mataqaana isheeg dal iyo dibadba aad u dhibaateeya.
Marka iyagu ma iyaga is-abaabulay oo kaligood is-abaabulay mas'uurada xaqjirka ee Islaam naceebka uu ka buuxa amaba loo yaqaano in ay ku jiraan dagaalada ka dhagaha muslimiinta ay ka mid yihiin, ma laydi kala shee?
Afkaaro dadka muslimiinta lagula dagaalamo yaad moodaa inay ka dambeeyeen, laakiin weli baaritaanku u socdaa. Waxa hadda macluumaad badan oo hadda aan dhihi karno alayray waxaasaad ku base garanaysaan hadda ma jiro.
Gobolka Minnesota masaajid fara badan baa ku taala, waa maxay sababta adinka la idii weeraray ama adinka la idii bartaalmeysanayo? Ma isweydiisan su-aasha?
Waxaan u badinaynaa inay tahay dad meel aad u ballaaran haysto oo communitygoodu uu wax badan qabanayo. Iskuul baa hadda aan sameynay oo jooga, masaajid baa ka jira, jaamacad islaamiga ka jirta, nin sheekh oo caalima noo jooga. Marka markay eegaan waxay cabsi ay dareemaan in dadkan waddanka aan inta badan dad badan oo soo islaamaya ama dad badan diinta soo galaya jira. Marka dadka cabsida ugu weyn haysata waxay tahay dad la tartami kara waddankeena ku nool, ayagana aana wax badan uga baahnayn meel wasakh ama maxaafadaha isku mataqaana loo yaqaano raranta aan deganayn inaan nahay. Markaas say u badan tahay.
Ugu dambeyntii waxaa jirta in masaajidkani uu ku yaalo meel ka baxsan magaalada Minneapolis, isla markaasina ku badan yihiin dadka cadaanka sidaad adiguba xustay. Markii la idii qarxiyay waxaan arkaynay bulsho badan oo deegaanka degan inay idii soo baxeen oo idii taageerayeen. Haddana dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in dad xaafada ka mida oo deriska ah aanay idi jeclayn. Ma u malaynaysaan marka dadka noocaas ah iyo qolooyinkeedii soo weerartay inuu xiriir ka dhahay?
Wallaahi hadda sida ay u badan tahay oo annaga aan u badinayno dadkan hadda dariskeena ahee nacab inaan annaga qayb ka mid ah dadka hadda dariskana la ah ee aadka ula dagaalsan in halkan masaajid ay noo noqotay, waxay inta badan maalin kasta u taagan yihiin inay macluumaad ku qoraan baraha maxalliga ah ee internetka, inay inta badan gudbiyaan macluumaad ay isleeyihiin dadkan waa dad ku ah dhibaato wadanka ku haya, waa dadkii mataqaan argagixisada ahaa. Intaas oo goorba intay yimaadeen ayaga iyo idaacadaadka ayaga la shaqeeya ay yiraahdeen halkan waxa laga aaday Suuriya, waxa degan niman mataqaan argagixisa ah, waxa degan ISIS, waxa degan Al-Shabaab. Intaas oo goorba naga qoreen. Marka way u baan u badineynaa oo waxaan anigu farta ku fiiqeynaa oo aan tuhunsanahay inay yihiin dadka hadda deriska nala ah ama qeyb qolyahan hadda cadaanka ee aadka loo yaqaan islaamofobia ka shaqeeya inay qolyahan ku xiran yihiin oo una yihiin saldhig hadalkan iyo information kana. Waxaan islaanahay dadka Illinois jooga state kale say ku soo ogaadeen masaajidkeena iyo adreskeena iyo meeshaan joogno, iyo khaasatan Sheikh Waliid oo imaamka masaajidka xafiiskiisa oo 10 daaqadood daaqad kamid ah oo isku wada egyihiin banaanka marka taagan anigu waxa taama garto sidee ku ogaadeen. Marka halkaas waxay tahay in calaamad su'aal badan ka taaganta kulli qoliyaha hadda FBI dun way baaris ku sameeyeen way daba galeen.
Kaasina dhigistaal waxa uu ahaa madaxa masaajidka Daarul Faaruq Maxamed Maxamuud Carab oo u waramay wariyaha VOA ee Minneapolis Maxamuud Masade.
Dalka Britain waxaa ku geeriyooda mid ka mid ah saynisyahannadii ugu caansanaa dunida oo lagu magacaabo Stephen Hawking, kaasi oo 10 sano u dambeeyay la dagaalamayay lana lagdamayay xanuunka naafeeya jirkiisa, inkasta oo xanuunkaasi uu ka qaaday awoodda hadalka iyo dhaqdhaqaaqa ayuu haddana ku guuleystay in uu dunida ku soo kordhiyo qoraallo iyo aragtiyo dhinaca sayniska ah, gaar ahaana cilmiga fisikiska. Haddaba taariikhda saynisyahankan waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Professor Steve Hawking ayaa ku dhashay magaalada Oxford ee dalka Britain sanadkii 1942. Waxaana uu wax ku bartay jaamacadda Oxford oo uu ka qaatay shahaadada heerka koobaad, isagoo bartay cilmiga fisikiska isla markaana galay kaalinta koobaad. Hawking ayaa shahaadada u sareysa ee PhD-da ka qaatay jaamacadda Cambridge oo ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu caansan. Markii ay da'diisu ahayd 21 jir ayaa ahayd markii ugu horreysay ee laga helay xanuun halis ah oo naafeeya dhaqdhaqaaqa qofka. Waxaan in dhakhaatiirtu waqtigaasi u sheegeen inuu noolaan doono oo keliya 2 sano. Professor Hawking ayaa ka mid ah saynisyahannada ugu saameynta badan dunida casriga ah, isagoo aad daraasad ugu sameeyay cilmi baaris uu rabay inuu ku sharxo qaabka kownkan aynu ku noolnahay uu u bilowday iyo halka xidigaha iyo meereyaasha nagu hareereysan ay ka soo unkameen. Cilmigan uu daraasadda ku sameynayay ee ogaanshiyaha taariikhda kownka aan ku noolnahay ayaa ah mid inta badan ay adag tahay inay fahmaan dadka aan aqoonta u lahayn sayniska amaba aan xiisayn cilmiga fisikiska. Kadib markii laga helay xanuunka ayuu Hawking waxa uu diiday inay cid caawiso, waxaana noloshiisa kaalin weyn ka qaadatay xaaskiisa iyo 3 caruur ee u dhalay. Sanadkii 1988 ayuu qoray mid ka mid ah buugaagtiisa sida weyn loo akhristo, isagoo buuggaasi ugu magacdaray taariikhda kooban ee waqtiga. Sanadihii u dambeeyey waxaa ku adkaaday inuu hadlo kadib markii qaliin dhinaca dhuunta looga sameeyey, waxaana loo hindisay qalab u ogolaanaya waxa maskaxdiisa ku jira iyo codadka ka soo baxayaba in loo bedelo qoraal ama cod ay dadku fahmi karaan. Waxaana casharada jaamacadda iyo qoraaladiisa soo bandhigayay isagoon hadli karin islamarkaana aan dhaqaaqi karin. Professor Hawking ayaa intii uu noolaa qaatay mowqifyo siyaasadeed oo nabadda taageeraya, isagoo ka mid ahaa dadkii ku bannaan baxay dagaalkii Vietnam sanadkii 1968. Sidoo kale waxa uu dagaalkii Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen Ciraaq uu ku tilmaamay inuu ahaa dambi dagaal. Waxaana sidoo kale uu diiday inuu ka qayb qaato shir lagu qabtay Israa'iil sanadkii 2014, isagoo sheegay inaanu ku qanacsanayn siyaasadda ay Israa'iil kula dhaqanto dadka Falastiiniinta ah. Professor Hawking ayaa ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Cambridge ee dalka Britain, waxaana ay da'diisu ahayd 76 jir.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA.
Waa wanaagsan ayaan mar kale dhigaysaarida leenahay. Waxaad naga dhigaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga maqlaysaan mawgu dhigaysanaysaan Washington. Qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah anagu soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddeenna dooda gaaban iyo barnaamijkii xisaala ee dhaqanka iyo hidaha, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu door karoona. saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee Puntland ayaa ku dhintay weerar kala duwan oo dhacay xalay iyo maanta. Laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa maanta u geeriyooday qarax ka dhashay miino lagu aasay wadada gasha tuulada Galgala oo isticmaalaan gaadiidka ciidamada Puntland oo ay furfurayeen. Dhinaca kale, askari ka tirsan ciidamada booliiska ee gobolka Bari ayaa xalay tuugasho lagu dilay xil uu marayay meel u dhow suuqa magaalada Boosaaso. Waxaa kaloo goobtaasi lagu dilay askarigaasi laga helay nin kale oo shacab ah oo dhaawacan. Saraakiil V O A ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen in ay haatan ku guda jiraan baaritaan la xiriira dhacdada lagu dilay ninka askariga ahaa.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sharaxday sida dowladdeeda ay u qorsheynayso inay uga jawaabto sumayntii Britain lagu geystay nin sirdoon hore ahaa iyo gabar uu dhalay. Waxa ay siisay Ruushka tan iyo saqdii dhexe ee xalay in ay uga soo jawaabaan sidii gaaska dareemayaasha dila ee Ruushku ay sameeyaan loogu isticmaalay bishan aynu ku jirna ee March 4-teedii in lagu weeraro Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia oo ku sugnaa magaalada Salisbury ee dalka Britain. Dowladda Britainna waxay warbaahintu soo gudbinaysaa in ay eriday 23 diblomaasiyiin Ruush ah.
10,000 oo arday oo wax ka barta dugsiyada dalka Mareykanka iyo macallimiintooda ayaa maanta fasalladooda dibadda uga soo baxay si ay u xasuustaan 17 arday ee ku dhintay bil ka hor weerar lagu qaaday dugsi sare oo ku yaala Parkland, Florida. Ardayda ayaa marka saacadda magaalooyinkooda ay 10 arrimo tahay iskuulada dibadda uga soo baxaya muddo 17 daqiiqo ah, iyagoo daqiiqad kastana ku xasuusanaya mid kasta oo ah 17 arday ee weerarkii Parkland ku dhintay. Waxaana ay dalbanayaan in lasoo afjaro dhaqanka toogashada dadka aan waxba galabsan iyo xakamaynta qoryaha.
Mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee guddihoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska ayaa sheegay shalay in ay isku dayi doonaan inay horay u sii wadaan baaritaanka faragelinta Ruushka ee la sheegay inuu ku sameeyay doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ee ku awoodda badan guddigani ay sheegeen inay soo gabagabeeyeen baaritaankaasi. Adam Schiff oo ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ee guddigan ayaa soo saaray warbixinka kooban 22 bog oo faahfaahinaysa wadiiqooyinka baaritaankan ee ay aaminsan yihiin dimuqraadiyiintu in ay ku sii wadi karaan baaritaankooda iyagoo wareysanaya saraakiisha aqalka cad, ololaha Trump, saraakiil ka tirsan iyo xubnaha sirdoonka Mareykanka qaarkood.
Sidaad idaacaddeen xalay ku maqasheen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xilkii ka qaaday xogeyihiisii arrimaha dibadda Rex Tillerson. Madaxweynaha ayaa arrintaas wuxuu ku shaaciyay bartiisa Twitterka, waxaana uu ku sheegay inuu xilkaas u magacaabay Mike Pompeo, agaasimihii hay-adda sirdoonka ee CIA-da. Haddaba xiriirka labada mas-uul, aragtiyada ay kala qabeen iyo sida xaalka arrimaha dibadda uu ku dambeyn doono ayaa warbixintan waxaan uga diyaariyey wariyaha Maxamed Cabdi Sandeere.
Fariin dhinaca Twitterka ayaa madaxweyne Trump ugu mahadceliyey Rex Tillerson hawshii uu soo qabtay, isagoo isla fariintaasna ku sheegay in agaasimihii hay-adda CIA-da Mike Pompeo uu ka dhigay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Hase yeeshee, maruu madaxweynuhu u ambabaxayay gobolka California ayuu warbaahinta u sheegay in Tillerson uu ku eriyey maadaama ay ku kala aragti duwanaayeen arrimaha ay Iiraan ugu weyntahay. Trump ayaa sheegay inaanu arkaynin in kala aragti duwanaantaasi ayna dhex iman doonin isagiyo Mike Pompeo, xogeyaha cusub.
Mike Pompeo will be a truly great Secretary of State. I have total confidence.
Waxaan filayaa in Mike Pompeo uu noqon doono xogeye arrimaha dibadeed oo weyn. Kalsooni buuxda ayaan ku qabaa. Haddii aan Rex Tillerson ka hadlana, aad baan ugu mahadcelinayaa sidii ay uga go'nayd iyo adeegisii. Waxaanan u rajaynayaa wanaag, waa nin wanaagsan, ayuu yiri. Haddaba waa maxay sababta dhabta ah ee madaxweyne Trump uu u eriyay Mr. Tillerson? Waxaan su'aashaas weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis, arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Sanderos, tan iyo markii la dhaariyay Tillerson bishii labaad ee sanadkan kowdeeda 2017 ilaa hadda oo xilka laga qaaday, mayna isku fiicnayn madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda. Runtiina bilowgiiba wuxuu ku bilaabmay in waxyaabo fara badan ay ku kala aragti duwan yihiin. Waxyaabahaas ay ka mid yihiin tusaale ahaan oo kale climate change-ga inay ku kala aragti duwanaayeen
isbeddelka cimilada
inay ku kala aragti duwanaayeen ruushka iyo faragelinta uu ku sameeyay waxa waa arrimaha gaarka u ah Mareykanka inuu ku kala duwanaayeen qaabka siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka loo jihaynayo marka waxyaabo fara badan bay ku kala duwanaayeen waxay ku kala duwanaayeen dafeedka ganacsiga waxyaabahaasoo dhan oo jiray haddana mar walba saxaafaddu si hoose uga hadlaysay in la isleeyahay goormuu bixi doonaa ama goormaa shaqada laga ceyrin doonaa ama goormuu iscasili doonaa Tillerson ma dhicinin waxaa aada hadda public laga dhigay ama cad inuu rabay inuu xilkaas sii joogo ilaa haddii u dambeysay laga qaaday marka kala fakar duwaanshaha bilowgiiba way la bilaabatay runtiina dib haddaa ugu laabto intii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda muddadii sanadka iyo bisha ahayd ee uu hogaaminayay wasaaradda arrimaha dibadda hoose u dhacday maqaamkeedii waddanka iyo dibadda intaba ay ka joogtay dad badan oo shaqaala ah oo xirfadlayaal ah oo weliba dadka career diplomatiska la dhaho waa si aada uga tagayay shaqada marka walow madaxweynahaba aan lagu ammaanaynin haddana Tillerson wuxuu xilka ka tegay iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu hoos u dhac weyn ku yimid maqaamkii waddanka gudihiisa iyo dibaddaba ay ku lahayd.
Kadib xilka qaadistiisii ayaa Rex Tillerson warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda isagoo sheegay inay sharaf u ahayd xilkii uu hayay.
Importantly to the 300 plus million Americans, thank you for your devotion to a free and open society.
Ta ugu muhiimsan dadka 300 million kor u dhaafaya ee Mareykanka ahow waad ku mahadsantihiin sida aad dadaal uga geysataan bulsho xor ah oo furfuran. Isu naxariisashadiina daacadnimada iyo shaqada adag ee aad amusnaanta ku samaynaysaan si aad dowladda ugu taakulaysaan lacagta cashuurtaad bixisaan, ayuu yidhi. Maxaa haddaba laga akhristay hadalka xogeeye Tillerson? Mar kale, Cabdirashiid Axmed.
Waxyaabaha muhiimka ama xusida mudan waxay tahay inuu u mahad celiyey dadka Mareykanka, inuu u mahad celiyey shaqaalihiisa wasaaradda arrimaha dibadda iyo tirada badan ee dadka diblomaasiyiinta waddanka Mareykanka ah, laakiin uu mahad celin madaxweynihii markii horeba booskan u magacaabay, haddana xilka qaaday halka mar oo keliya magacaas u magacaabay ku sheegayay oo statementiga uu ku lahaa madaxweynaha isoo wacay 12 meelahaas oo Air Force One iga soo wacay si uu igu sheego in waxa waa xilkii la iga qaaday. Halkaa keliya buu ku soo geliyey marka, laakiin dadka shacabka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta waddanka intaba si fiican buu ugu mahadceliyey.
Sidaanu soo sheegnay, Rex Tillerson waxaa lagu bedelay agaasimihii hay-adda CIA-da Mike Pompeo. Haddaba Mike Pompeo waa nin nooceeya, maxaase laga fili karaa inta uu xilka cusub hayo?
Waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda markiiba lala socday waxay ka mid tahay sababaha la dhihi karo waa lagu ceyriyey ama ceyrinta degdega Tillerson way soo dedejisay. Waxaa sabab u ahaa laleeyahay arrinta in White House-ka ama madaxweyne Trump uu isu diyaarinayo wadahadal inay la sameeyaan madaxweynaha North Korea. Marka wuxuu aaminsan yahay, dad badanna ay aaminsan yihiin inuu yahay nin aad madaxweynaha ugu dhadhow, nin u dhaganugo, nin aad adkaanta madaxweynaha ay aada isaga dhadhow yihiin arrimahan xagga ganacsiga, cimilada, arrimaha macnaha faragelinta ruushka, waxyaabahaasoo dhan isku mid ay ka yihiin si ka duwan sida Tillerson oo kalena madaxweynaha aada ugu jijaban. Marka waxyaabaha inta badan markiiba lala soo booday waxyaabahaasaa ka mid ah, laakiin dad badan waxay qabaan inuuna lahayn khibrad xagga arrimaha dibadda ah, umana eka nin macnaha dib u soo celin kara maqaamkii wasaaradda arrimaha dibadda, nin madaxweynaha dib ula gorgortami kara oo 30% dhimistii xagga miisaaniyadda lagu sameeyey wasaaradda wax ka qaban kara, nin shaqaale badan oo u baahan xagga maamulka wasaaradda arrimaha dibadda oo u baahan in Congress-ka loo gudbiyo, nin markiiba macnaha shaqooyinkaas samayn kara looma badinayo. Waxaa loo badinayaa inuu noqdo nin madaxweynaha wax badan la shaqayn doonaan haddii cillado xagga iskaalada aynu ku soo bixin sida dadka inta badan madaxweynuhu uu soo qorto.
Xilka agaasimaha CIA-da ee uu baneeyay Mike Pompeo waxaa buuxinaya ku-xigeenkiisii Gina Haspel oo haddii uu Kongareesku ansixiyo noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno toddobaadkii tegay oo shirweyne dhex maray madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga ay dadku aad u soo dhaweeyeen, walow ay dadka qaarki u arkayaan arrimo dhinaca siyaasadda ku saabsan oo soddonkii sane ugu dambeeyey ilaa iyo intii xisaabta siyaasadda ee dalka laga sameeyey ay mar walba isba haysiyo cusub samaysmayaan. Saameynta dhaqaalaha wadanka uu ku yeeshay doorashooyinkii lagu murmay bishii Agoosto iyo weliba rajada dadku ay qabaan ayaanu ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya Faisal Axmed Nuur Camaje oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga, iyo Saalax Maxamed Xuseen oo isaguna ka tirsan ganacsatada dalka Soomaalida ee magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa Camaje.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad u mahadsan tahay Yaasiin Ciise, boqolkii boqol waan kaaga mahadcelinayaa. walaalkii Saalaxna aad baan u salaamayaa. siyaasaddu saaxiib joogta ah ma laha markastaba, laakiin waxay leedahay dan joogta ah. waxaa suuragal labada qof ee maanta isugu dhow hadda inay isiraac qaniina isqabtaan. Kenya waa dal weyn oo mataqaanaa ay ku nooshahay bulsho fara badan oo kala qabiila, kala diin ah, haddana waa dal mataqaana afka laga murmo aan ahayn qori in lasku qaato la islaayo wax lasku sameeyo. Kenya ma aha, anigu uma arkayn wax weyn oo mataqaanaa problem inuu dhacayo. last minute-ka u dambeeyana waxay gaarayaan xal in la gaari anigu aan qabay qabaana siyaasadda marka mataqaana waxay leedahay isrugrug. haddii xaaladda sii doxmaatana reer galbeedka oo meelaha oo ku leh dhaqaale fara badan wadanka yaa soo faragasha sidii Kofi Annan u yimid. hadda lafirkeeda marka aad fiirisay Ethiopia waa wata ra-iisul wasaareedii uu iscasiray, haddana reer galbeedka oo dhan baa fadhiya oo ka talinaya inayna wadanka uuna burburin. marka Kenya ma aha wadamada la jecel yahay inay burburaan.
Saalax
Yasir waa mahadsantahay. Faisal aadna waa mahadsantahay. annagu dadka Soomaalida ganacsada wadanka aan ka madnahay, alxamdulilah, horta waxaa fiican arrimaha maanta iyo tii hore isbedel fiican baa jira. arrintan oo hadda madaxweynaha iyo ninka la yiraahdo Raila mucaaradka ay heshiiyeen wax weyn baa ku jira, wax weyn oo weyn, sababtoo ah wadanka maalgashigiisu waa hoos u dhici lahaa. investmentii hadda dadkii waa xiisaynayaan, dadkii waa horleeyiin, shaqadii way taagneed, ilaa election baa la galay, laba election baa la galay, ummadu mataqaanaa shaqadeedu way taagneed. laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin, maantay yacni jawigii hore jawigan waa ka bedelan yahay. aad baan usoo dhaweynaynaa haddaanahay ganacsada Soomaaliyeed iyo ganacsada reer Kenya kulligeen annagu waa isku xirinahay. wadankan mucaqan wadankeenni weeye, waa mataqaanaa waash aan ku ganacsano. maadaama hadda yacni xogoo ganacsigii oo intuu hoos u dhacay, dadkii ayba mataqaanaa ganacsigooda hoos u dhacay, laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin, maantay aad iyo aad aad iyo aad isbedel baa jira, wanaag baa jira, waanu ku faraxsanahay, insha allah wayna hagaagaysaa.
marka aad fiiriso doorashadii Kibaki iyo Raila Odinga, waa markii lasku qabsaday Ruto wuxuu la jiray Raila, Railana isagoo la jiray Wakioi, maantana wuxuu la jiray Uhuru Kenyatta, shalayna Raila la jiray. walaa aanu ma deeqa waxdee dareena inuu isbedel uu jiro. marka mataqaanaa ma qabo mataqaanaa isbedel weyn inuu wax ku yeelan salaay mataqaan dawladda sidii u socotay iyo wanaagii ku socotay onbay ku soconaysaa policy iyo siyaasad baa u degan sidii u deganaydna onbaa ay ku soconaysaa. sida mataqaanaa hadda mucaaradka ay u lahaayeen mataqaanaa soddonkii bisha problema dhacaya, dib baa dhacaya, kana dhacaya, saani wax noqonayaan shacabkii. markaa waxay u arkeen in diyaar aynan u ahayn dadka Kenyaanka ah ee wadankan degan, ma rabaan broplayn, ma rabaan mataqaanaa. ninka maanta ku dhintay mataqaanaa mudaharaad ku dhimanaya reerkiisa cid biilaysa ma laha, cid wax siinaysana ma laha, kii dhaawacmana isaga unbaa dhaawacmay. nin kastaba wuxuu danaynayaa mataqaanaa nabad iyo nolol. marka aad fiirisada Kenya kor bay u socotaa, ganacsigoodi iyo wuxuudi ma qabo marka ma taqaan in wax weyn oo isbedela oo ku keenayeen
sida amajay ku dooday wax weeye mucaaradka wadanka Kenya ma aha mucaarad wax dumiya ee waa mucaarad shantii sano oo mar isbahaysiye kale iyo qaabab kale markaasi u shaqeeya marka maxaa diidaya in ay dadku kalsoonidooda ay ku saleeyaan mar walba inaan waxba dhacayn waxa soconaya ganacsatadu ka warwareysay ay in kullay maanta oo kale in la gaari doono oo wixii soconay ay sidoo ku soconayaan arinta kaleeda
yasin waxa weeyaan kalsooni fiican ajirto mucaaradku naftigiisa dib weyn ma lahan sababtoo ah waxaan waa afka nin walba afku ka istaagay xisbiyadu waa ninkan afku ka hadlay ninkan afku ka hadlay waa xisbiga waa inuu mutaqana mucaarad iyo muhaafad uu leeyahay waxa taa problem ma ganacsatadu waxa weeye ayaga kuma jiraan siyaasad ayaga rootigaas ibriiskaas ay la harbiyaan bur ibriis ayagada isliid ganacsigu marka ma aha siyaasadaas asaga shaqo kuma laha laakiin hadda maadaama nimankii yacni mucaaradka iyo dowladdii ay wada hadleen hiddadiil weyn baa jirta rajo fiican baa jirta hawshaas horey u soconaysaa insha allahu tacaala wax dhiba ma jiraan shaqadana way soconaysaa
ganacsatada waxay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin sababta waxaan wax dumiya waxna dhisa waa iyaga waxa mataqaan dowlad kasoo horjeesta dowladda haddana taageerana waa iyaga saameyn weyn bay ku leeyihiin ganacsatada maadaama ay saameyn ay ku leeyihiin ninka saban u raadinaya interestigiisa hadda ragga ku jira meesha sinatirada oo kale kasoo qaata hadda ninka sab waa ganacsadu ahaa waxbay ka ganacsaan hantibay wada leeyihiin haddana siyaasaddii waxay ku leeyihiin mataqaanaa saameyn xoog leh oo rag hadda wasiirada macal madaxweyneaba hantibi ku leeyihi waddanka waa wada ganacsada haddana dowladdin waa lagu wada jiraa yaa marka mataqaanaa in haddana xogaha ma aqaana si ay ka noqotay mucaaradka weliba aada loogu dhaliilayay waxay ahayd ay dadkan aada uga leexdeen markii uu yidhi wixii hadda ka dambeeya gacan yaan ka hadlaynaa kama hadlayno mataqaanaa hadal oo keliya laakiin tritig waxaas laga soo saaray waxaa ka weynaa shacabka yaa ka weynaa oo fikirka ay qabaan shacabku mar kastaba nabad bay qabaan shacabka keeya ma rabaan reera dagaal ma aha reer boro blayn ma aha laakiin afka waa laska caayo waxna waa laska yidhaa laakiin shacabka aragtidooda markay arkeen yaa wax badan ii bedeshay
saalax mumbaasa degan tahay waana dareemaynaa in ganacsigu sida adigu hore aad u tilmaantay inuu sidii hore ahayn marka lasoo gaaray ilaa iyo wixii ka horreeyey toddobaadkan markii ay wadahadaladu dhex mareen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga wixii ka dambeeyey isbedelada idiin muuqanaya iyo rajadeenna balka war
insha allahu tacaala isbedel weyn baa muuqdo ganacsigu hadda kadib waxa way hor u soconaya insha allah soomaaliduna waxa weeye hal mataqaan badeecada waxa weeye waa isku eriyaan hal nooc ay wada gadaan oo waa israacan soomaalidun waxa kula dardaarmaya inay badeecada kala bedeshaan inay mataqaana yani oo ninkii dhar gado nin kaba uu gado ninna markuu briis gado nin oo bur gado nin mar yani ganacsiga in la kala bedelo oo maqaayadii la kala bedelo dukaamadii la kala bedelo ganacsigu waa ballaaran yahay yacni nin walba waana deeqaa meeshiisa mataqaana haddii la idmo laga dhergaya hiddadiila fiicanna way jirtaa nolol fiican iyo barwaaqan waan sugaynaa insha allahu tacaala Kenya waxa waaye waa horumartay haddana insha allah waa horumaraysaa
Faisal Amashke ugu dambeyntay waxaa jira shirkado badan oo iyagu xilligii doorashooyinku ay dhaceen iyo ilaa iyo haatan maalgashigii sidii la rabay inay u socodin maxaa taaho marka maxaad haysa
waxaan kula talinaamaa ma taqaana in ay waxan iyo isqaqabsigan iyo problemkan mar hadii wixii baasha caalamkan aqoonsatay wixiina laga socday in mataqaana horey loo dee socdo investorska waddanka dhaqaalaha gashta xogaa waa la siira gaabiyey kadahana iyo mataqaana maalgashiga iyo dadkii kale lafdkooda lacagtooda haystay ee ganacsanaya Kenyanka ah waxay u noqonaysaa moral fiican oo laba jibaar ah oo shaqadii mataqaana inay sii dee socoto dadkii kale ima lahaana inay kusoo dhiiradaan howlihiina ay sii socdaan
ad iyo adeegyadu baasatay kuwaas waxay ayl saalax maxamed xuseen oo ani ganacsada oo degan magaalada Mombasa iyo Faisal Axmed Nuur Amache oo aqoonyahan isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga doodii gaamada intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yaasin Ciise oo dheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington
war haddana soo gaareen waxa uu sheegayaa in afayaan u hadlay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya uu sheegay in mooshinkii ka dhankaa gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka uu dhicisoobay kadib markii 16 xil dhiban ay sheegeen inay ka noqdeen saxiixa mooshinkaasi mooshinkaasi ayaa gudoonku sheegay inay saxiixeen 107 xil dhiban balse waxa ka noqday 16 taasi oo ka dhigaysa xil dhibanada saxiixay 19 oo ah tir aan ku filnayn si loo qabto sida ay sheegeen gudoonka baarlamaanka
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qaybta dabaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa xin finiin iyo mar kale dhegeystayaal barnaamijyadii kan ka horreeyay qaarkood sidaan ku soo sheegay xin finiin dhashii isxal ee lala afjabay kuma uu jirin daraawiishna uma uu dhalan hase ahaatee dhexdeeda ayuu ku caan baxay muddona wuxuu ka mid ahaa fardihii sayidka gaar ahaanta ugu magacownaa waxay kolka su-aashu tahay haddii aanu u dhalan waa sidee siduu hanti daraawiisheed ku noqday si aynu haddaba su-aashaas uga jawaabno waxaynaan ka maarmayn inaan dib ugu noqono taariikhdii hore ee faraska iyo gacmihii uu soo maray ka hor intii aanu tareex soo gaarin taasna waxaan la kaashaday in allah u naxariistay arrimahaas xogogaal u ahaa oo aadan warsamo islaam la odhan jiray wuxuu aadan yidhi faraskaas hooyadiis oo geeni ah iyo farda ay ku jirto waxaa lahaa ciise dhuunkaal xasan cadde oo reer nugaaleed ahaa ciise ayaa dabadeed wuxuu guursaday goloro cigaal oo aan gabar ay walaalo ahaayeen nin askar cigaal fiqi lagu magacaabi jiray oo isna reer muluk ahaa kolkaas buu finiin iyo farda kale wuxuu ciise yareed u siiyey askar cigaal geenyadii markii la jareeyey ayaa durba wanaageedii iyo orodkeedii loo bogay dabadeedna maalin maalmaha ka mid ah ayaa duulaan loo baxay ciidankii oo maraya meel dhagax leh ayay geenyadii qoobkeedii dhagax ku qaadatay kolkaas buu dib ugu finiinay faras ka dambeeyey oo intuu ku dhacay ninkii ku joogay dhulka ku riday horta maalintaas bay geenyadaasi finiin la baxday aadan warsamo islaan oo sheekada sii wada ayaa yidhi finiin markay curatay waxay dhashay faras isna dhagateex loo bixiyey dabadeed askar cigaal oo waagiisii hore hodan qabeen ahaa ayaa xoolihii ka xumaadeen markaas buu finiin iyo dhagateexba iska iibshay islaan aadan oo ka mid ahaa madaxdii gobolka mudug ugu magaca weyneyd ayaa finiin ka iibsaday 10 geela ayuu ka siistay dhagateexna warsamo islaan ayaa ka gatay 3 saac ayuuna ka siistay kolkaas buu siiyey nin uu dhalay oo xasan warsamo islaan la odhan jiray kaas ayaana waayadii dambe fuuli jiray geenyadii finiin waxay xerada islaan aadan ku dhashay faras dhuub labaale loo bixiyey oo ah isla midka xiin isu rogi doona dhuub labaale yaraantiisiiba wuxuu noqday faras caan ah fardihii tolku haystay oo dhanna ka dheereeya xooggiisa iyo orodkiisa markii la arkay ayaa loo wada bogay waxaana fuuli jiray islaanku nin uu dhalay oo xasan islaan la odhan jiray farduhuna dhammaantood midabkoodu xamar buu ahaa finiin oo hooyadood ahaydna waxay ku baxday degaanka golol iyo hobyo u dhexeeya oo waagaas ay reeruhu degi jireen dhagateex wuxuu ahaa faras madax adag oo xoog badan oo ninkii fuulaba la taga dhuublabaalase wuxuu ahaa wax orod badan oo aan haaddu gaari karin maalintii dambe iyada oo daraawiish laga baqaayo ayaa lagu arrinsaday in korjooga la diro warsamo xasan baadi oo warsamo darablo lagu naanaysi jiray oo dhuublabaale ku jooga iyo jaamac kooshin oo isna ooga taraar fuushan ayaa la diray xoolaha madaxoodii markay dhaafeen ayay fardhihii inta ka degeen taxaabteen iyada dabadeedna waxa raadkoodii ku soo dhacay daraawiis oo wato nin xisbiga Xuseen Xasan loolan jiray raadkii ayay hore u qaadeen markaas ma durbadiiba gaadeen labadii nin oo fardhihii taxaabanaya meesha ay ku kulmeen waxay ahayd agagaarka ceelasha Bohol iyo Carfuuda oo gaalka ayaa u dhow xagga badina uga toosan wasama darana ayaa markiiba isagu faraskiisa fuulay oo calal isyiri jaamaca Kooshinse waa la qabtay wasama oo dhublabaale ku jooga markii dabeyn la eryayay lana gaari waayey ayaa rasaas lagu ridaayay ku dhacday neefkiina ka tuurtay halkiiba isagii iyo dhublabaalaba inta lagu soo gaaray ay ku gacan gareen faraskaasina maalintaas ay daraawiishi eriday ayuu isna la baxay magaca Xeen oo hadda loo wada yaqaan jaamaca Kooshin ayaa markaa daraawiistii soo kaxeeyey tusayna meesha fardihii kale iyo ciduba ay ku sugnaayeen markaas bay daraawiistii fardihii reeraha oo idil gawaan raaciyeen sidaas bayna mudug iyo dadkii ilaahaba kaga wareegeen. Dhublabaale oo sidaan soo sheegay maanta Xeen la baxay wuxuu sayidku u dhiibay oo dhaqaalayntiisa ku qaybsanaa Ismaan Boos Cali oo madaxda daraawiishta ka mid ahaa. Dhagaxeexna wuxuu ka dhexeeyey Aadan Cigaal Bayir iyo Maxamuud Shaacuur oo qoofdhabad loo yaqiin, labadaas oo reer Mudug iyo reer Nugaaleed kala ahaa xilidna ahaa. Ha yeeshee, waagii dambe Maxamuud Shaacuur ayaa faraskii loo daayey oo lihii u yeeshay. Muddo dabadeed ayaa qaar ka mid ah reer Mudugii daraawiishta ahaa oo Maxamuud Shaacuur ka mid yahay ay xaruntii ka baxsadeen. Waxay u galeen Ingiriis oo falkaas uga abaalguday si ay daraawiish u wiiqaan una dhabar jabiyaanna dab iyo duunyaba ka simay. Dabadeedna col reer Mudugga oo ina Shaacuur ammaan duule u yahay ayaa daraawiish ku soo duulay, taas markii sayidka loo sheegayna wuxuu yidhi, Maxamuud Shaacuur keliya uu igu yimaaday uu leeyahay, ha yeeshee xoog u dhagateex ku qabta ma lehee markaad aragtaan sangaha ka toogta. Waxaa la sheegay in arrintii ay sidaas u dhacdayo faraskii taladaa sayidka uu kaga baxay. Sidaasi waa Xeen Suneen siduu hanti daraawisheed ku noqday, sidee bay ku dhacday qayradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay in xeryahoodii uu dib ugu noqdo. Waa su-aasha arbacada ee nagu soo fool leh aan jawaabteeda idiin soo gudbin doono dhegaystayaal. Barnaamijkii dhaqanka ayaa hadduu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi Hidaha iyo Dhaqanka. Falsin Axmed Iimaan qodobadii warka ugu dar karoonaa maxaad dhegeystayaashana ka xusuusanaysa?
Mahadsaned Ibraahim. Afhayeen oo hadlay guddoonka baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu sheegay in mooshinkii ka dhanka ahaa guddoomiyaha aqalka hoose baarlamaanka uu dhicisoobay kadib markii 16 xildhibaan ay sheegeen inay ka noqdeen saxiixa mooshinkaasi. Mooshinkaasi ayaa guddoonku sheegay inay saxiixeen 107 xildhibaan balse waxaa ka noqday 16, taasoo ka dhigaysa xildhibaanada saxiixay 19 oo ah tiro aan ku filnayn si loo qabto sida ay sheegeen guddoonka baarlamaanka. Xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Abukaate oo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri,
bismillaahi raxmaan raxiim, runtii aad u maasan tahay xildhibaanka sidiisa waxa uu leeyahay mooshin inuu keeno. Xildhibaanada mooshin ka keenay guddoomiyaha baarlamaankana kolay uun sidii ula arkaatay markay keeneenna runtii waa laga dooday. Guddiga joogtada baarlamaanka ayaa hadda soo idlaaday shirkiisii 107 xildhibaan oo mooshinka keentay, dad fara badanaa ka noqdeen oo mooshinkii ka laabtay. Saas darteed koorankii la rabay uu suuroob waayey, mooshinkiina sidaas wuxuu ku noqon waayey asax. Taasna waxaa ka dhalanayso 6 bilood oo soo socoto dambe inaan guddoomiyaha baarlamaanka aan laga keeni karin wax mooshina.
Kaas waxaa ahaa xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Abukaate. Wareysigaasi oo dhammaystiran idaacaddeenna Caawa ayaad ku maqli doontaan.
Idaacaddeenna galabtan waa nagayntaas. Waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibraahim Dandru oo idinle nabadgelyo.
after this.